Καλησπέρα όλοι, σαν να κάνω δύο, θα είναι ο Ρωμόγια Κασούγγελτεν. Δύο εφανορμό, ούτε τα κοιμά θα καλεγκάλ σάτλα μαύρα κακ σάτι σαντί με τριμπάντι διδέμι λαμάντι διδέμι σαν σαντόμι το κόφι 2A24 να ελ σάτι ράτια κασούγγελτεν για γιουγιαλ καμνέν ουριάντα. Arguyan kibta ta haga yiti afur markum da ma fidda ma kaisjer an sora halaketi akashe ferota fidaldal to te jarani ti kharaj ofeti fi gaba ila gachun diyo tana oromiya talabsani kharaya unam do wujirt otumma namo nami akum duri naga an wujirajen oromiya tma tina medduti nami sani khayda me mane murti wa bingadala kisu fajajulle police in do wujirt de tani macho jer koren teknika wujira abaya ethiopia masrif sudan malle marit debian Europa ta virusin corona khana malle marro la meso ti rebu jir fakata bi yeddut uji ufachu fi kurfojer wana resani tim he sa koko uji beto ni ti
atamo tan age fato ta kenya odun har afqam kuno sababa wera ra virusi corona af mannim barno ta cufamu dirqamu alo tabori balarabu su malajechu dan umiji barre santo kuma mot mota antonio guterres dubataniru Guterres kana kan dubbatan kibta ta har'a gama bidiyon dula hara alota bori ha olchinu jir kan erga wirarri kun darbe boda barnota cimsu ratti fulle fate labsani titure hogganan jarmi cha dunya kun akka jedani tangawla ke sabati adolesat ijolle biliyona tokko ol yotiqate biyota ipatokko jatamarra ta antu barnota sirran argatan ijolle yotiqate miliyona afurtama ta animmo barnota jollummat kenamu qabaniru Guterres akka jedhanitti ijoolleen qaama hir'uu ta'aniif miseensonni hawaasa saxxiqqaanii akkasumas baqattoonni balaan irraanfatamuu kanneen isaan mudate keessaati jedhaniiru. Weerara vaayirasii koronaa durayyuu ijoolleen addunyaa kana miliyoona 200,000 fi miliyoonni 50 mana barnootaa waan hin dhaqiniif rakkoon barnootaa duruu dhaqqabee jira jedhan. Ammammoo jedhan muummichi barreessaan kun dandeettiin humna namaa badaa waan jiruuf humna hedduu fooyya'ina argame gaddeebisee qixxummaan dhabamuu hammeessaa jedhan. Guterres akka jedhanitti weerarri kun akkuma to'annaa jala ooleen ijoolleen mana barnootaatti deebi'uun dursi ka kennamuufi qabu. Biyyoota galiin isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'an kanneen sababa weerara kanaan miidhaman keessatti barnoota irratti investii godhamuu qaba jedhaniiru. Daayireektarri jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodroos Adhaanoom kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin talaalliin vaayirasii koronaa yaaliif sadarkaa dhumaarra ennaa jiru kanatti biyyoonni martin faca'ina vaayirasii kanaa ittisuu gargaaruuf tarsiimoo jiru mara fayyadamuu qabu jedhan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp tuuta oduuf kaleessa ibsa kennaniin imaammata dinagdee cufataa taasisuun weerara vaayirasii koronaa dhabamsiisuuf mala qabatamaa fuula duratti tarkaanfachiisu miti jedhan. Pirezidaantichitti dabaluudhaan White House'tti qindeessituu gurmuu duula koronaa kataan Dr. Deborah Briggs United States weerara sadarkaa haaraatti seente jechuun kasii innanniif ibsan jechaan aaniiru. Tiraamp akka jedhanitti yaadi Briggs kun kan duruu bulchiinsa kana akkaataan rakkoo furuuf itti deemu qeeqan afaan yaa'ii mana maree Naansi Pelosii garaa ciibsuufii jedhan. Tiraamp Twitterii irratti barreessuudhaan Briggs ni gowwoomfamte jedhaniiru. Hayyoonni mootii dhukkuboota daariqaa Dr. Anthony Fauci jecha Dr. Briggs deeggaranii jiran. Fauciin akka jedhanitti Briggs kan isaan jedhan faca'ina vaayirasii kan hawaasa keessaati jechuun immoo vaayirasichi hawaasa keessa facaanaan bakka tokkotti qooda dhaabatu hatattamaan faca'a jechuudha jedhan. Faca'inni vaayirasii kana hawaasa keessa innaa jiraatu to'achuun hedduu rakkisaadha jedhan Dr. Fauci. Kutaaleen United States 5 kaadhimamtoota paartii isaanii bakka bu'an fudhachuudhaaf sagalee kennaa jiran. Kanneen keessaa ijoon kutaa kaansaas irraa barcuma sanatii qabachuuf dorgommiin gaggeeffamu tokko. Kan gadama hojjaan Rippaabilikaantichi Senator Pat Robertsiin bakka bu'uuf walumaa gara kaadhimamtoota 11tu dorgomaa jira. Roberts ofii isaanii miseensa mana maree Roger Marshall kan hoogganoonni Rippaabilikaanota hedduun isaan deeggaran akka isaan bakka bu'aniif raggaasisan. Ministiriin dhimma alaa kan kutaa kaansaas duraanii Chris Kobashiif abbaan qabeenyaa kampanii ujummoo bishaanii Bob Hamilton dorgomtoota ijoo keessaati. Kobaachiin bara 2018 bulchaa kaansaas ta'uuf dorgomanii itti milkaa'in hafan. Filannoo barcuma sanatti kan kutaa kaansaasiif kaadhimamaan Rippaabilikaanii ta'e dorgom kan inni ittiin milkaa'in hafe bara 1932 keessa. Namni haaraan dorgommii kana injifatu filannoo sadaasa keessaaf dhiyaata. Garuu garee dimokiraatotaa irraa kaadhimamtuu ka ta'an Barbara Bollier Rippaabilikaanota caalaa maallaqa kan walitti qaban yoo ta'u paartiin isaanii barcuma sanatti irra jireessa deebisee argachuuf dhiibbaa gochaa jira. Filannoo sadaasa keessaa Rippaabilikaanonni barcuma paarlaamaa 53 Dimokiraatonni immoo 47 kan qaban yoo ta'u, Dimokiraatonni mana maree bakka bu'ootaa dhuunfatanii jiran. Filannoo pirezidaantummaa sadaasa sadii geggeessamutti kan injifate baatee amajjii keessa pirezidaantii ta'uun aangoo qabata. Kutaalee biyyoota Awurooppaa hanga tokko keessatti sababa sodaa faca'ina vaayirasii marsaa lammataan kan ka'e tarkaanfiin ugura sochii irra deebi'uun hojiirra oolaa jira. Biyyoonni Awurooppaa baatii bitootessaaf ebla keessa kanneen vaayirasii kanaan akkaan dhaaman keessaa waan ta'aniif faca'ina dhibee kanaa to'achuuf jecha tarkaanfii cimaa fudhatanii jiran. Hayyoonni saayinsii hangi tokko akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kun dafanii kaafaman jechuudhaan yeroo hamtuun dhufuu mala jechuun akeekkachiisaniiru gabaasaa Henry Ridgewell. London irraa ergame soraadhees.
Miliyoon hedduu irratti argan humni hedduu galaafate. Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jala guuree manarrare. Awurooppaa keessaa Ispeenitti nam humni 300 irratti argan. Nam kun 30 ta'uu galaafate. Ispeen Katoliina lafa afaan galaanaa qubattu. Laf durii daawwitti aane amma laf keessa baqatan. Dhukkubsanatti akka nan bassa.
It pains me that we could go right back where we
started. Kun duri khanetti nun dachana jechu jir. Duri dukub khana kun dan safira dorre amma mo akkasin sew jechu jir. Katolina laf duri da wi ti anjen tani amma mo dio tan dikka tulle babban ujiran. Nami la kuman wal jala ti out jir. Turisti len tri fu jir. Biti edduna mo nama Katolina spend da kayin gale. Qabat ba tani tin uflal tamale nutin senene jadani to ofra do wujiran. Belgium, Luxembourg, Fatilene, Lafrukube kun itibeetin namoreer sujir. Tesom motumma Belgium, Antwerp, Lene, Lafrukube kun keessa namattoliyaetin biyballe sujir.
I'm an old, a little bit older man, and I'm afraid, yes.
Andiko keessa nafin ajaarsalle, ukub handikon sodaadaa yuja namikunen. Awurooppaa keessa nami karaatti yaa'un sodaata. Tesom motumma Belgium, Antwerp, aduu geeyyooti fayyaa lakkisaa jechuu jiranuu yaala bahaniitin, caamsa dabarqeet bananiitin, hojiin nam gallakkisaniitin balar biyibuusan. Walankadda afaani funnaan gono fadda arko alin fuulina arak saamuna afal koolin digadda ogeyyoti fayya ammalle kumduri khaan nam gorsu jiran. Britain gam khabaat ammalle wamduri jiran kaan jajjachu jiran. Walankadda. Britain itte guyyata nam kuma furiif ibbisa gali rat argu jiran vairesi khan. Awroopa khay salafi akka Greece hiif taali aana faatin ammo go mitta gaban. Nami hujidda dacha ujjir. Wari lafdaa wathulle lafeyya ya ujjir. Germani tammo rukubi khun guddo mumullachu ujjir. Tanajal elle indamne wari lafah nami khum jiddama taw. Kaya oolu dadhamne gannu lakkisaa jedhetti hiriirbaye mootummaan ammoo itti hin lakkifne. Wamtaateyyuu vaayirasiin koronaa addunyaa keessaa nam miliyoon 20 irratti argan kunin addunyaaf bala guddoo. Ogeeyyitu fayyaa akkum durii kan jechuu jiran walankaddaa afaan funnaan gonofaddaa harki saamunaaf alkooliin diqaddaa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Keeniyaa si'achi galmee akka biyyattii keessatti galmeessu kamuu karaa dijitaalii ta'een akka taasisu beeksiseera. Ministeerri dhimma keessoo biyyattii kaleessa akka ibsetti malli kun kan barbaachiseef malaammaltummaa to'achuuf jecha. Gabaasaa Galmoo Daawit Nairoobii irraa erge kunoo.
Dr. Fred Matiangi ministeerri kaabinee dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa kaleessa akka jedhanitti si'achi waajjiraaleen poolisii Keeniyaa keessaa galmee yakka akka fudhatan kompiitara irratti bifa dijitaalii ta'anii jiran. Dabalanii haala hujumaata kanaa yeroo ibsan hojiin kun warra tajaajila argachuuf gara waajjira poolisii dhufuuf jiru salphisuu fi malaammaltummaa babal'ati jedhamillee to'achuuf gahee akka qabu jiran.
So I start first of all by telling UIG that within the next 18 months all police officers must be trained and be prepared to come on this platform.
Akkas jedhumaati hangin. Kabajamu Inspector General asuma walqabatee wanti ani beeksisuu barbaadu poolisoonni ammoo jirri jiran marti ijoottan 18 dhufan kana keessatti hojimaata kanaan wal baranii tajaajila kennuuf qophaa'uu qabu. Warri haala kanaan uummata tajaajiluu hin feene yoo jiraates sababa isaanuuf himanii ni gaggeessana. Kanaaf warra lammiilee keenya tajaajiluuf fedha qaban duuka itti fufnaa jedhu.
So that we deal with police officers who are willing to serve Kenyans in a modern environment.
Matiangin dabalanii hojimaatni haaraan kun poolisoota haqaan saba tajaajilan adda baafachuuf gaariidha erga jiraniin booda konkolaachistoota seera tiraafikaa cabsanii adabamanis adabbiin isaanii karaa kaffaltii bilbila harkaa impeesaan akka ta'u pirezidaantiin biyyattii ajajaniiru jechuun jiran. Hojimaata kana kan diriirsu ministeera infoormeeshinii fi teeknoloojii Keeniyaati. Ministeerri waajjirichaa James Mucheru mootummaan Keeniyaa dhiyeenya tajaajila lammiileef kennu karaa dijitaalii taasisuun isaa jiruu lammiilee biyyattii fooyyesseera kanas gara fuulduraatti itti fufaa jedhe. Ji'a adoolessaa darbe kanas manneen murtii Keeniyaa galmeewwan himannaa manneen murtii naannoo magaalaa Nairoobiif karaa intarneetiitiin akka gaggeeffamu taasisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhimma hidha Abbayyaa irratti mari'atu gareen teeknikaa Itoophiyaa Masriif Sudaan har'a mariitti fufee jira. Mariin gama viidiyoon geggeessamu kun kan qophaa'ee fi taajjabamu gamtaa Afrikaatiini. Hayyoonni kun erga Itoophiyaan hidha sana marsaa dura bishaaniin guutuu jalqabu ishee labsitee booda yeroo jalqabaaf walitti dhufuu isaaniitii jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Itoophiyaan maatiiwwan 17,000 qorannoo COVID-19 qorannaa laaboraatoorii 200,000 geggeessuuf duula baatii tokko kan turu labsitee jirti. Ministiriin eegumsa fayyaa karoora bal'aa akkaataa itti hawaasaalee hojjettoota eegumsa fayyaaf kanneen fedha ofii bobba'an labsii yeroo hatattamaa kanarratti akka hirmaatan gochuuf karoora lafa kaayyatee jira. Naannoo Amaaraa keessatti mana innaa ba'an aguuggii afaaniif funyaanii yookaan maaskii kaayyachuun dirqama ta'uun ibsamee jira. Dura teessuun gurmuu to'annaaf ittisa vaayirasii koronaa Dr. Mulunash Abbabe faca'inni vaayirasichaa yaaddessaa ta'aa waan adeemeef murtiin dirqisiisu kun murtaa'e jedhan. Magaalaa Baahir Daar keessatti murtiin kun erga murtaa'e booda jiraattonni magaalatti isa kanaan duraarra fayyadamaa kan jiran yoo ta'u murtiin kun cimee itti fufuu akka qabu jiraattonni magaalatti ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Moqadishoo mana nyaataa bakka yeroo hedduu humnoonni nagaa eegdotaaf hojjettoonni mootummaatti keessummeessaman keessatti haleellaa boombii of wareegaa raawwatameen of wareegaa sana dabalatee yoo xiqqaate namoonni 4 du'uun gabaasamee jira. Haleellaa kaleessa mana nyaataa Lul Yamaani jedhamu kan magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Moqadishoo keessatti raawwatameen namoonni hedduun madaaniiru. Poolisiin akka jedhetti shakkamaan boombii sana ofitti dhoose erga waardiyyaa mana nyaataa sanaan dhaabsifamee booda. Haleellaa sanaaf battalatti gaafatama kan fudhateen jiru garuu sababaa seenaa humnootii nagaa eegumsaa irratti fuulleffachuu qabaniif jecha gareen Al-Shabaab kan shakkamu ta'uun ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Biyya afaan Oromoo dhaqasoo jirtan. Hara cufiitii halee jalqabanii Oromiyaa keessatti labsaniini. Makiinaan karaa yaa'uuf rakkachuu jiraa jedhan shufeerotaa fi daldaltootii waan argin jedhan biyyoo itti man. Makiinaan karaa yaa'uuf hedduulleen yaa'u miidhamee jedhu. Akki dhiyoo sanitti jedhanitti akka hooggantooti siyaasaa Oromoo hidhamanii fi namni maqaa siyaasaatiin hidhame hiikamutti mormii kan hin dhaamnu jechuun dubbatan. Karaa cufiitiin tunillee akka warri taana labsi jedhetti haga mootummaa waan gaafatan deebii kan nuufitti muddaniitiin karaa cufuu dabran. Mootummaan ammoo makiinaan karaa yaa'uu dadhabuu jira jechuun dhara wanni cufti nagumaan akkuma duriitti jirti jedha. Muktar Jamaalee namtu dubbise.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti rakkoon danqaa geejjibaa mudataatiin jiraachuu dubbatu namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise. Akka namoonni kunniin jedhanitti danqaan kun kan inni mudataatiin jiru labsii uggura geejjibaa qeerroo Oromiyaatiin labsame jedhameetiin himamaa jiruun wal qabateetiin akka ta'ellee dubbatu. Haala amma jiru kanaan wantoonni mul'ataatiin jiran magaalota keessa sochiin akkuma gaarii kan mul'atu ta'ullee garuu magaalota irraa magaalota gama aanota godinootaatii fi qaxxaamura biyyaatitti geejjiboonni akkaan danqamaatiin jiru jechuudhaan dubbatu. Uggurri kun daandii guddicha gama Jibuutii imalchiisu irratti Adaamaa fi Harar gidduutti danqaaleen jiraachuudha kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisee fi eenyummaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne himan. Namni hojii daldalaa irratti hirmaachuu isaanii dubbatanii fi Adaamaa irraa gama Harar, Harar irraa illee gama Adaamaatti meeshaalee geejjibsiisuudhaan daldaluu isaanii ibsan sababa uggura kanaa meeshaa geejjibsiisuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabuu isaanii dubbatu.
Amma haala yeroo wajjin wal qabatee xiqqoo haalli geejjibaa sochiin dhaabatee makiinaan karatti kaafee jira ammallee karatti osoo fe'in dhaabate jira kafee dhaabate jira. Kanaaf haalli waliigalaa xiqqoo sochiin haala fokkataarra waan jiruuf yeroodhaaf sochii xiqqoo dhaabe jechuudha.
Maal dhageettanii jennaaniin shaqaxa silaa feetan fe'uu sodaattanis?
Yeroodhaaf amma makiinonni karaa bahanii turan kan dura bahanii turanii daawwitiin isaanii dhahamaa ture. Caccabaa ture kanaaf namni dhahee waan hin beekamneef daandiin banaa akkasitti qulqulluu waan hin ta'iniif walitti kun qabeenya waan ta'eef irraa qusanne yeroodha.
Namni gama biraa konkolaachisaa geejjiba fe'aa ta'ee Arsii Nageelle irraa gama Hararitti dinnicha fe'eetiin imale karaa irratti rakkootu na mudate jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif waan arge himeetiin jira.
Kadhama mana makiinaa irra galmatiin akka kaasee mana mul'a.
Adaamaa irraa kaaseetiin gama Hararitti sochiin konkolaataa homuu hin jiru jechuun hin danda'amu. Hanga ciroo baddeessaa ga'utti kunu hanguma ammaatittiyyuu konkolaataa sosocho'aatiin hin jiru argaa hin jiru. Konkolaataaleen daandiirra dhaabbatan garuu heddumminaan jiru. Hanga nuti achi geenyutti haala suukaneessaa fi sodaachisaa keessa dabarre. Ijoolleen dargaggoonni baay'ee nama doorsisan dhagaadhaan nama darbatan hedduu jiru kan jalaa miliqnee dabarre. Haalli sochiisaa baay'ee nama jibbisiisa gaarii hin turre. Ana qofa ture kan karaarra imalaatiniin ture. Dhagaa qabataniinillee gama cinaacha kiyyaa natti darbanii jalaa miliqe jedhe. Wanni guyyaa kaleessaarraa kaaseetiniin godina baaleetti ta'aatiniin jirullee kanuma ta'uu dubbatu namni aanaa diishoorraa waan naannoo isaatitti ta'e arge jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gabaase.
Baaleen karaa guddaa shaashamannee gara asallaatti geessu irratti irra tarkaanfiin garaagaraallee fudhatamaa ture nagannaan gabaa akkuma ibsutti jira. Geejjibni kun tarkaanfiin irratti fudhatamee karaa qeerrootiin wantoonni garaagaraa irratti fudhatamaa turanii achirraa ka'ee konkolaataan xaa'oo fe'ee gara magaalaa roobee deemu konkolaataan wal harkisuu kuntaala 430 qabaatee deemu. Karaa fe'ee deemu bakka ganda abba karaa jedhamutti kufee baay'ee miidhamee qabeenyi inni fe'ee deemullee akkuma jirutti irraa barbadaa'ee jira. Achi dura ammoo ganama konkolaataan doolfiinii mata deddeebistu diishurraa karaa roobee tarkaanfiin irratti fudhatamee sanillee achitti caccabee itti naannoo sanitti.
Ariinaaniin kufe moo maal ta'e jennaan kufe?
Goommaa isaa ka duraatti fuudhee sababni isaa goommaan lachuu yeroo tokko dhoohee jennaan konkolaataan dhaabachuu dadhabee. Irraa deemee kufee an akka yaadutti waan garaagaraa bismaara garaagaraa taraa irratti dhaabamaa ture haala teeknika garaagaraatiin bismaara taraa irratti darbadamee jira sababni kana konkolaataan kun kufee natti fakkaata kan yaadutti.
Dhimma godina Baalee aanaa diishootitti ta'een wal qabatee akka deebii nuu kennaniif ajajaa waajjira poolisii aanichaa inspektar Ashaagiree argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye dhimma kanarratti deebii kan nuu kennan bulchaan aanaa diinshoo obbo Abdul Baarii Ibraahim rakkoo mudate kan rakkoo teeknikaatiin dhufe malee ugguraa fi rakkoon nageenyaa tokkollee aanaa keessa hin jiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Konkolaataan kufee tokko konkolaataa fe'aati. Konkolaatichi taa'oo fe'ee gara roobee deema. Abbakara irratti kufee ganda abbakara jedhamu rakkoo teeknikaa wal qabatudha akka shufeerri nuu kaasetti waan biraa rakkoo biraallee hin qabu galgala kufee gara sa'aatii 12 irratti. Wanni biraa konkolaataan kufee hin jiru garuu magaalaa keessatti guyyaa kaleessa doolfiinii fi motorri walitti bu'anii turanii magaalaa diishoo keessatti kun ammoo balaa tiraafikaati namoonni itti bu'an ammoo ijoollee lama ijoollee motora yaabbatanii deemaniidha kan dura taa'u yeroo masan achumatti du'e. Kaan ammoo yeroodhaa fi lubbuun keessan jiraa yeroo bira ga'amu isa hospitaala walitti gahee innis boqatee jira. Lamaanuu du'aniiru. Dhalattoota ganda mi'ooti kun rakkoo balaa tiraafikaati malee rakkoo biraa of keessaa hin qabu.
Gara ganamaa hoo konkolaataan tokko haaluma wal fakkaatuun ganama ijoolleen kararratti dhaabdee turteedhani.
Sooba kijiba homaan jiran namni kubbisees hin jiru rakkoon nageenyallee homaa wanni jiru hin jiru akka aanatti.
Obbo Abdul Baarii fakkeenyaaf amma wanni adda baafanne konkolaataan kufe qaxaa'oo fe'eetiniin ture kuni goommaan fuulduraa lameenu dhoohuudha.
Nuti kan qorannoo nuti qabnuuni qorannoo qaamni dhimmi ilaalus qorateeni konkolaataan erga kufee goommaan isaa kan bokka'e malee sana dura goommaan akka hin bokkaane jiraatan hawaasni naannoo san jirus qabatamaan kana nuu kaasee wanni rakkoo balaa biraatiin ta'ee tokkollee. Haala qabatama qorannoo keenyaan hin qabne.
Erga kufee bakka kufetti sababni goommaan itti dhoohuu danda'u maaltu jira jettanii yaaddu?
Sun rakkoo teeknikaa fe'aa waan qabuuf lafti isaa irraan gadeedha. Yeroo kaaniyyuu isa adda addaa konkolaataa wayii tokkoo goommaan isaan dhoohaa jechuudha. Rakkoon akkanaa kubbisa qunnamu hin dhoohaa. Nama rakkoon goommaan dhoohee jiru kana osoo hin taane egaa konkolaataan kufee booda ulfaatinni qabuun goommaan duraa akkuma jirutti gara lagaa dafeene malee rakkoo. Teeknikaatiin waan ta'e malee rakkoo akkas miidhaan biraa irra ga'ee miti.
Fakkeenyaa fi goommaa konkolaataarraa mismaarri akka jiruu fi konkolaaticha iyyuu konkolaachisaan kan to'achuu dadhabee sababa goommaan dhoohee fi mismaaraan waraanamuu isaati immoo kan dubbatame.
Lakki lakkisaniin hin argine mismaaraas hin garree. Wanni akkasiis hin jiru.
Haala oolmaa guyyaa kaleessaatiin wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan gaafateetiniin ture dubbii himaan. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa qaamoleen farreen nagayaa yeroo arfaffaadhaaf lagannaa gabaa jedhaniitiin labsanillee kan osoo itti hin milkaa'in hafan waan ta'eef rakkoon naannoo kenna keessatti mudate tokkollee hin jiru jechuudhaan deebii kennuun isaanii ni yaadatama.
Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhanii gocha kanaan olis gochuu danda'u. Pilaata karaarra deemu rukutuun dan di irati namota dor si susu dah cisuna dada amala sani hoji sani juan tef kanau jecu dan dani garumo socina normya kese juru kami nu dan gis wakan dan denye kasne genya motumana normya gutuma gututi soci gutuma goden erga dabar senis umani nanno kenya serga kasne na genya dabar sef motumana nanno dabar sefu dacu dani kara kami nu soci satu fete kasini juru
namoni ugura gejiba kanin waman gamasani tin kan kana godanif motummarra gafi hidamtota siyasa heku rakko siyasa biyetti furuda fi kannen biro wan qabnuf kara nagahatin qabso kana geggesa jirrejechun sanini adetama gabasa sagale amerika tif muktar jamal adamarra
romiyati namheddu tala misani khaydame mane murti akaga dalakisan hadajulle polisin ammo bawdo wujirti yede tinama chujir warra khanan wabin bawdo wanjiran kee satokko obbo abdi ragasas misen shane gumi about akko polisi sa obbo gamachu ragasa jedetti obbo abdi ni jishan chala idan wabin akaga dalakki famujanle polisi did tanira to gana biro bulchin saf nagen romiya obbo jibril mohammed layyudu befne saidam ton werk
Matif avukatun namota nanno oromia baka addaddaf magala finfinneke satt hidamani mana murti tideddebi aturani mirga wabi manni murti egev polisin hojir olchu didejechudan komatan. Baati adolisa kanakesa namota hedduf manni murti mirga wabi ege kanjiran matin kunnen erga kafaltin wabi daf barbatizu kafalanen boda polisin oromia shakamasana egev atediema. Kunammo magalota hedduke satt radeddebina mullachajra yechun komatan. Addedoi takkale obuletti addejal takkalet addejaltun jeto kondura policy finfinnetin manajrinya saniti akkafudataman kaniman manamurtit bellamalamat yatani bellamasadaffarratti manni murti mirgawabi kennefi jechun taisanan bode samudate akkazechudan ipsaneru
gasa merkan sadaffamo mirgiwabi sha e gamujani mirgiwabi e game mirgiwabi buri kuma afurture kuma afurtana kassale yeronani waraqashe nitti kamtu fudde sostanya de mutti noromya polisi ni mofe forane je reisamo gesanina 6 kilo ne je wajirri sun wajira polisi mutti daru akki iddo sanje ni mutti mani ne neke gafande mu assi damani njuru kuni kambi warana ti ne je ni debe enachu ma sostanya debe information ni sirintane na kenni sende menna chef debe san yochitti Wadar ginesa si gesani nan buwajiro pidio durani sidis kilo kobako na gesani keba jebos.
Akka addedo injiraniti addejaltun daima harma hotu kan umuribati sagali kan kabanifi yero wajiro polisi magala finfinne jiraniti guyadan mucahosa akka suran ibsun amma erga polisin oromia furati daima fi hati walar guhin dende nye jiran.
Yamera mucah guyati hosi su kabdi nyata seranya cu kabdi wanta mucah fayadu. Mrindale wana kasile gashufi kabdajani isan intini shekar darani akasiti galafi turek kiwarri asimo algusi soyu nedorkanizu
Msienza kore hojra wachiftu adablisuma oromo kantan obbo abdi raggasa batishanif esabuti insani libe turti batishanif timboda mana umurti godin adda oromia na anna afinfinne ana sulultati diatani galmi insani chufami turek anjiran obbo lesisani obbo gamachu raggasa di
Nama kut awali ni ye sanit turaniyu polisin qab durani mannan andurani ajecha shina polis furayu atrawatin walqabate sedani sun tamam mamatwa sedlenjru promotor siso kafeda sala 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 defchu denjeru
godina shwalita magala ambotis lakofsi namota mirgiwabi manamurtitin egamefi polisin devse hidu ba yakatetu ipsamam addule seda namota kanen kesa isan tokodam Hawetan daraje ndala addiduleti. Waye mirgawabi harmeshetif manni murti e gulal sudan akazetetti.
Mirgawabi gamifitule mana murtiti. Achi waraka fitne na polis wajra polisiti fandi tenu korona yalamani pohunu jani. Achi irga guya sanjani irga umre bodde mu gafanna ni polis komishini tu barbada korona brafi nunjaran. Garummo ga umayu sanga fetanjirani tuni gafis yimena murtisin esini gafibrasi sanga fetanjirani runille akadiro demne sanga fazafanu nufdor kan yakadufne nubranu jedaniti
namoni godinali oromia bakka addaddat mirgawabi mana murtira argatani polisin debse hidu heddumacha akajrantu himama obbo amanfile godina boranat mirgawabi erga egamefi polisi dan orgamani mana hidatte debiani jiatokol taaniru Abukatof Gorsan Sera, Manne Murti Federal Af Nanno, Dr. Tokumma Daba, Yoruba Ye, Mamilton Nisani, Erga Mirgiwabi Kawajamifim Boda, Polisin Akka Himbani, Urkun, Amali Fatamira Jachun, Ipsaniru.
Namni kami toko, yero gati dijeda muka, apa berarti bilbilnya kafula samukun bayi amali fatamira, nanu matoko kerjilah anara anat kun aram jika jalkabe yero pakenya udah suru lah farat, aman pilih farat, akasuma abdi ragasa farat dilih akasuma, ya kyo jurati kamu indan dama, ya kibrano jurati, ya kiti syakam jurati kamu indan dama, garu ya kiti cantu syakam tu anggo mau mafederalati. Syakam tu syorokan anggo mahu semua federalat. Hari lalu kamu mahu semua federalat. Orang Mian sama mereka movie membekal. Sebab ya kamu tu mana no orang Mian ilalu. Pun siapa faham itu. Dalam mesra tak kelaya anjara muat mahida kajur abkasi. Namu terbaik tak kasi. Yero federal dekat isu orang Mian ingkawa. Dewi semua orang Mian federal afkenna. Yero lepas hari nukul nabeira.
Mana murti godina. Ana magala akasmas ka magala finfinne dabalate namonni erga mirgi wabi egame finboda polisi oromiyatin fudatamani hidaman heddu machajru jachun obbo jibril mohammed hoggana biro negeny oromiya debittan kenaneru
namonni himataman kun heddu nisani galme nisani wakaddaati kani gurma aitu jira yakisara watan humna ribelola socha kantan kuwan gejisa kantan kuwani Edo dada erga mau kuda tani kan demani so kerja dada rawat casuran bagian misalnya tiboban bagian ini tika bumi nak kami tahu denda ini garu sahaja ni rata kan dura kawal lese ni jirata ikan kiro rata kawal lese ni jirata tanah mani abbas era jero berkawin ibu kani galmi nando sanjuru kamera kan baka beraju rumbehu polisi nemu galmi ofar kata bawaan teh kajel fang mana murti acite tijiru ni guta cerita diri kami sawan teh Sebodoh mogul mewira jiru himbo polis ini bila mah taruhan rencananya, namu sesampulah tegra mana galmin kabut itu dia mah karena tu yuan iba bagi semula sahaja ramai demi orang berakan dari itu.
Tole Obbo Jibril adem sekurun walaupun mama murtirat iban kabu.
Mal ini ani galmin kurayona rencanate galmin mana murti galmin kurani himi jana walaupun kena bahasa mana murti ani tidak ada sungka galmin sebenarnya jiru papa kain walaupun bahasa ani mo Galme segala keberatan berbara. Galme segala keberatan ini jauh berbara ni. Mana murti aja jek ni polis ini sih rukun nadi sa. Mereka masih awan teh. Bahaya jelas sekali. Mana walaupun mama murti itu sih kamera. Ani akawa awan teh mau tu yun polis ini. Aku mana makam akawa kam hordofe kamu. Akawa kam hordofe kamu mu. Ani jauh acibah hebohnya polis ini nak urat teh dia mudah. Jika ni mau so acibum bahaya nak urat teh dia mudah. Galme segala keberatan orang jauh awan teh. Kulkulun. Pakai galme jangan ini tu demi gawat. Amma kan walaupun mama murti itu kerja. Kajeram, usang polisi, abang mana murti aja je, polisi ni berindi hujir aja je. Walaupun mana abang murti tu kan, jira asalat, nunu asalat jolu bapa.
Ini kunis jira, mana fakanya? Makar, seni suar badan nak kasih jira, kan polisi ni digeti sudir.
Kanak kasih, polisi, thasawan ni melalui thaga majit tu nira, wathamin berat lalamin jiru. Kata kasih jira, kan mohon ini dulu lekan sesuai sunupa.
Maatif gurston sihra, hidam toni gafita komale, mana hidat polisi dan Dewi Famani hidam ujicun komatan. Biro negenya oromiammo polisin galme bra wan ofarka gabu shakam to takana to atere jechuran ipsera gabas radio segale amerika tips ahidamto finfinera
tarasanum saboriti waldechan nagajen nagay ansora lafet segantafa na maratitan